halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga baaqayso mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waa aroornimo axada oo 12 bisha juun ay tahay sanadka 2023. Saaka iyo caalamka waxaad la socodsiin doontaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobadaan idinku waynaa idaacaddeenna waxaa ka mid ah tartankii ciyaaraha Soomaalida ee dalka Canada oo dhawaan la qaban doono, kuwaas oo sanadkan lagu maamuusi doono laba ciyaaryahan oo Soomaalida magac ku leh.
Haddii aan brief detail ka siiyo, sanadkan waxaan diyaar garow ugu jirnaa soo dhaweynta laba legend Soomaaliyeed oo kala ah Hassan Afifa oo taqaanan naadiga Horseed National Team Somalia oo haddana qadar ku sugan, sidoo kale Axmed Daayir oo Manitoba degan oo nin basketball player ahaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah hay'adda UNICEF waa UNHCR oo sheegtay inay cunno yari ka jirto xeryaha qaxootiga ee dalka Ethiopia. waxaa kaloo idiin haynaa imtixaanaadka shahaadiga oo ka bilaabanaya Puntland iyo beeraleyda gobolka bari oo horumar weyn ka sameynaysa beeraha. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii caalamka. qasho aan horey loo sii shaacinin ayaa sabtidii uu ku tagay Kiev ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau, waxa uuna ballan qaaday gargaar military oo ugu talagalay dalkiisa waddanka Ukraine. waan kula joogi doonaa adiga intii ay qaadataba ha qaadatay Ukraine, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Canada. waxaa dalkaasi Ukraine ku qulqulaya ciidamada Ruushka. ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa asna sabtidii sheegay inuu qorsheynayay inuu khadka telefoonka kula hadli doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si uu dhowaan ugu booriyeen ciidamadiisa Ruushka ee kala soo baxay Ukraine. maaha markii ugu horreysay madaxda caalamka ay walaac ka muujiso Ruushka dagaalkiisa ka dhanka Ukraine. qaybo ka mid a waddanka Cameroon ayaa qiimaha shidaalku uu laba kacleeyey tan iyo markii madaxweynaha cusub ee Nigeria Bolo Tinubu loo doortay. halkaas aan ku celiyay qaybo ka mid a dalka Cameroon ayaa qiimaha shidaalku uu laba lixaadsaday tan iyo markii madaxweynaha cusub ee Nigeria Bolo Tinubu uu meesha ka saaray kabidda shidaalka dowladda ee dalkaasi. Nigeria ayaa ka mid a wadamada hormuudka waa waxsoosaarka saliidda ee Afrika, waxaana waxsoosaarka batroolka ee dalkaasi si joogto ah ugu tiirsan wadamada kaleeta ee dariska la ah oo wadooyinka uu maro. waxaa la sheegay in dalka Cameroon oo wadooyinka dacladeeda lagu gado shidaalka waqtigan qiimihiisu u muuqdo inuu aad sare ugu kacay. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee magaceeda loo soo gaabay UNICEF ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay inay aad uga naxday wararka sheegaya in 22 caruur ah ay ka mid yihiin 72 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. hay-addaasi ayaa qoraal wara oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dadkaasi ku dhintay kadib markii walxaha qarxaa ay ku qarxeen goob ciyaalkaasi ay ku ciyaarayeen. waa war aad looga tiraanyoodo oo aada looga naxo qoysaska dhibanayaasha ay soo gaartay arrintaasina tacsi ayaan u direynaa. waxaan rajeynaynaa kuwa dhaawacana caafimaad degdega inay helaan. maahin qoysas ay dhibaato intaasi la-eg oo murugo ah ay kasoo gaarto walxaha qarxa, ayay ku tiri warkeeda qoraalka ahayd UNICEF. dhinaca kale, dhacdada naxdinta leh ayaa hoosta ka xaqiijinaysa muhiimadda ay leedahay in dhammaan ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi dhinacyada isku haya Soomaaliya si taxadar leh u maareeyaan walxaha qarxa oo laga nadiifiyo haraadiga miinooyinka iyo walxaha kaleeta qarxa goobaha ay ku ciyaaraan caruurta amaba dadka ay isugu yimaadaan. warkii dunidana waa naga intaas. war saxaafadeed ay soo saartay aan ku bilownay ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ayaa lagu sheegay in Ethiopia ay wajahayso xaalad degdeg ah oo ku aadan la tacaalida qaxootiga dalkaasi ku sugan. warkan waxa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha VOA ee dowlad deegaanka Soomaalida Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Wasaafada ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo UNHCR oo nuqul kamid ah uu soo gaaray laanta Soomaaliga ee daacadda VOA ayaa lagu sheegay in Itoobiya ay wajahayso xaalada degdeg ah oo ku aadan la tacaalida qaxootiga tirada badan ee ka imanaya magaalada Laascaanood. Hay'adaha gargaarka ayaa codsaday in loo baahan yahay lacag gaaraysa $116 million si wax looga qabto xaalada qaxootiga Soomaalida, balse UNHCR waxa ay sheegtay in la helay kaliya 102 deeqaha lacagaha la yaboohay. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasay 100,000 oo qof ay ka qaxeen dagaalka Laascaanood islamarkaana ay ku sugan yihiin dalka Itoobiya, gaar ahaan gobolka Doolo ee dowladda deegaanka Soomaalida. Dadka barakacay oo ay ku jiraan caruur, haween iyo dad waayeel ah ayaa isugu jira, ayay hay'addu ku sheegtay inay badbaado u raadsadeen gobolka Doolo ee dowladda deegaanka Soomaalida kadib markii ay dagaalada burburiyeen guryahoodii. In ka badan 20,000 oo qaxooti Soomaali ah ayay dowladda Itoobiya iyo hay'adda UNHCR oo taageero ka helaysa hay'adda wada shaqaynta la leh ee Itoobiya u qaabilsan arrimaha qaxootiga RRS u rareen goob cusub oo ku taala tuulada Mirqaan, halkaasoo lagu sameeyey adeegyo ay ka mid yihiin biyo qaybin, hoy degdeg ah iyo fayadhowrka. Marka la eego qulqulka qaxootiga, ayay hay'adda UNHCR ku tilmaamtay inuu ka dhigan yahay in Itoobiya ay hadda marti gelinayso ku dhawaad 1,000,000 oo qaxooti ah, kuwaasi oo aan dhaqaale ku filan loo haynin goobaha cusub ee ay degan yihiin. Qaxootigani ka soo cararay Laascaanood ayaa waxay warbixintu sheegtay inay gabaabsi ku yihiin biyaha, islamarkaana shidaalka biyo dhaaminta lagu sameynayo ee kheyraadka la hayo uu dhammaan doono muddo 4 bilood ah. Sidoo kale, war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in cuntadu ay xadidan tahay, taasina ay keentay shaqaal yari. Hay-adda UNHCR ayaa sheegtay inay jirta cabsi ah haddii aan la helin caawimaad degdeg ah inay soo wajihi karto bulshada qaxootiga ah iyo dadka deegaanka ee marti geliyey musiibo. Wakiilka hay-adda UNHCR dalka Itoobiya Mamadou Balde ayaa sheegay in kheyraadka la hayo uuna ku filayn in lagaga jawaabo arrimaha bini'aadantinimada, islamarkaana uuna xal u noqon karin dhibaatooyinka haysta bulshada. Sidoo kale, wakiilka hay-adda UNHCR Itoobiya u fadhiya Mamadou Diagne Balde ayaa xusay in hay-adda UNHCR ay sii wadi doonto baaqa ku aadan in la taageero 10,000 ee qaxootiga Soomaaliyeed ee ay waxyeeleeyeen colaaduhu. Dhanka kale, arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli hay-adda Maraykanka ee USAID ee ka shaqeysa arrimaha gargaar bini'aadantinimada ay ku dhawaaqday inay joojisay caawimaadda ay siinaysay dalka Itoobiya, iyadoo markaasi hay-addu ay sheegtay sababaha ay u joojisay caawimaadda in ay tahay kadib markii ay soo baxeen ayay tiri in gargaarkii loogu talagalay dadka dhibanayaasha ah ee waddanka loo isticmaalay arrimo aan loogu talagelin. Inkastoo ayay tiri hay-addu go'aanka markaasi lagu joojinayo gargaarka dhinaca cuntada uu aad u dhib badan yahay, haddana waxaan ku qasbannahay inaan meel marinno go'aanka, sidaasna waxaa sheegay afhayeen u hadlay hay-adda USAID Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga.
Deegaanada Puntland waxaa si rasmi ah uga bilowday oo ay u fariisteen ardayda imtixaanaadka shahaadiga ahaa, kuwaasi oo waqtigood uu dib uga dhacay doorashooyinkii dhowaan halkaas ka dhacay awgeed. Warbixintan waxaa magaalada Garow ka soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Barjeeb.
Wasaaradda Waxbarashada Puntland ayaa si toos ah maanta uga dahfurtay xarumo badan imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe, waxaana sanadkan u fariisanaya arday kor u dhaafaysa 20,000. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Maxamed Cali Nuur Juba oo VOA u waramay ayaa ii sharaxay tirada guud ee maanta fariisatay.
Ardayda sideedaadka waxay dhan yihiin 15,092 arday, halka fasalka 20-aad ee foonfoorka ay wiilashu dhan yihiin 4,504 arday, gabdhuhuna ay yihiin 3,030 arday. Wadafta guud waxay dhan tahay 7,534 arday ee dhammaan marka laisugu geeyo wadarta guud ee ardayda Puntland fadhiisanayso galaaska foonfoorka iyo sideedaadka waxay dhan yihiin 22,626.
In ka badan 20,000 oo arday oo ka soo barakacay magaalada Laascaanood ayaa wasaaradda waxbarashada muhiimad gaar ah siisay iyagoo meelo kala duwan oo Puntland ah oo ay ku qaxeen ku galay imtixaanaadka.
Haddaan warbixin kooban ka bixiyo, xarumaha imtixaanaadka waxay dhan yihiin 173 xarumood, 17 goobood ama xarumood waxa ku galaxayo ardayda ka soo barakacday degmada Laascaano gobolka Sool kuwaas si gaar ah ayaa waxaan u siinay tixgelin kuwaas oo mudan in si gaar ah loo tixgeliyo ardaydaas ka soo qaxday gobolka Sool gaar ahaan Laascaano tirada ilaaliyaasha dabcan dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe waxay dhan yihiin 1,301 macalin halka tirada howlwadeenada imtixaanaadka ka shaqeynayo ay dhan yihiin 409 macalin tirada ciidanka amniga ilaalinahayo imtixaanaadka ka shaqeynayo waxay dhan yihiin 513 askari dabcan waxa halkaas ka muuqato tira aad iyo aad u ballaaran oo muhiim u ah imtixaanaadka shahaadiga ee gobolada iyo degmooyinka Puntland dhamaan ka dhacayo inay si xoogan ee wasaaradda waxbarashadu ay uga shaqeynayso ay uga taxadirtay sidii hawshaas insha Allah ta'ala u fuli lahayd
qabsoomidda imtixaanka oo ay ahayd in mar hore la qabto ayaa dib loo dhigay kadib markii ay soo kala dhex gashay doorashooyinkii Puntland ee ka dhacay ilaa 30 degmo 25kii May. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Mahadsanid Nuux. Dadka deegaanka iyo barakacayaasha magaalada Boosaaso ayaa iska kaashanaya sidii ay wax u beeran lahaayeen. Waxaana jira hay'ado wadani ah oo beeraleyda ka caawinaya inay wax beertaan kuwaasi oo siiya qalab iyo abuurka dalaga kala gedisan ee ay dadkaasi beeranayaan, sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA da Faadima Yaasiin Jaamac.
Kororka tacabka beeraha Puntland ayaa si aada u sii kordhaya, iyadoo in badan oo ka mid ah dadka deegaanka iyo barakacayaashuba ay qayb ka yihiin wax soo saarka beeraha sida khudaarta cagaaran, geed miroodka iyo timirta. Waxaana jira hay'ado iyo ururo wadani ah oo gacan ka siiya beeraleyda mihnadahooda wax beerashada, sida abuurka dhirta, matoorada biyaha soo saara, iyo tababaro la xiriira habka beerashada oo la siiyo. Cismaan Maxamed Cali oo ka mid ah howlwadeenada ururka wadaniga ah ee asal ayaa VOA-da uga waramay sida ay beeraleyda u caawiyaan.
Beeraleyda 416-daas waa inta ku xeeran Boosaaso, kuwa waana dad beeraleyda inta badan khudaarta beerta. Beeraleyda kale oo ka baxsan Boosaaso ilaa 300 weeye inta badan waxay beertaan khudaarta iyo geedmiroodka ay ka mid yihiin timirta, oo ah quutal qaalibka ugu badan oo geedka ugu badan oo cuntadana noqon kara khudaartana noqon kara oo ka baxa goboladan, khaasatan gobolada badda casaaran ee wadanka Soomaaliya aad uga bixi kara. Dhiirigelintiisana hadda sanooyinkan dambe aanu aad u wadnay.
Maxaa horumar laga sameeyay dhinaca timirta?
Aad baa loo isticmaalay rabadaantii, waxaa la isticmaalayay badi timirta wadanka kasoo baxda, iyadana laga jecel yahay timirta dibadda ka timaada. Laakiin arrinta koowaad aanana waan xoogga saaraa waxa weeye wixii dibad ka yimaado oo maruun iska maxaa la yiraahdaa fursad loo helo waa markeeda. Laakiin marka koowaad inay beeraleydu kala haraan abuurka usoo baxa ay kala haraan, beeraley badan baa sameeya laakiin kuwa badan oo weli waqti isbedel waqti.
Fahansiinta isticmaalka tamarta qoraxda ayaa ka mid ah tallaabooyinka lagu horumarinayo beeraleyda, waxaana ururka asal uu beeraleyda ku dhiirigeliyaa inay ka gudbaan isticmaalka shidaalka si kharashku uu meesha uga baxo. Waxaa kale oo beeraleyda lagu dhiirigeliyaa inay abuurka ka dhigtaan tacabkooda wadaniga ah.
Qaabka biyaha lagu waraabiyaa beeraha waxa weeye qaab ah ceelal biyahoodu dhow yihiin, waxaana soo dallacaa matooro qaybtoodna batroolta qaybtoodna nafta tahay oo hadda qiimahoodu aad u sii kacayo. Waxyaalaha waxa jirta tijaabooyin aan bilownay bal in loo wareegi karo tamarta qoraxda oo loo isticmaalayo biyaha lagu soo dallacayo ama hoosta laga saarayo si beeraha loogu waraabiyo. Arintaas tijaabooyinka aanu ka bilownay guulba hadda laga gaaray. Markaan tusaalooyinka sameynay waxaan ugu talagalay tusaalooyinkan in beeraleyda kale oo awooda intay arkaan kuwan ka cabir qaataan, kabacdina dadka farsamayaqaanadana lagu xiro kii awoodaana markaa uu gato soolarkii iyo qalabkii uu gato, markaa sidaas uga guuro nidaamkii kale oo ahaa matoorada iyo shidaal. Hadda ilaa 10 sano la soo dhaafay waa ku dhex jiray.
tirada ugu badan ee iminka wax beerashada ku hawlan ayaa u badan dhalinyarada ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan dhulka beeraha caanka ku ah, kuwaas oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaankaba. Dhalinyarada oo kale ma ku baraarugsan yihiin inay wax beertaan?
Marka la fiiriyo tirakoob ahaan beeraleydan, boqolkiiba 70 waa dhalinyaro bay u badan yihiin. Marka dhalinyaradaasna dhalinyarada kale wixii isku fil ahay waa isku daydaanba dabci ahaan, laakiin waa dadka inta badan wixii u badan yihiin kasoo jeeda tuulooyinka iyo meelaha beelaha agagaarkooda dhulka la beerto agagaarkeeda. Waxaan higsanaynaa in beeraleyda Puntland iyo beeraleyda Soomaaliyeedba ay noqdaan beeraley kaafton geli kara oo ku kaaftoomi kara waxa wadankooda ah, kana maarmi kara macaawirooyinka dibadda, beeraleydana wax dhaafsiisan qaban kara oo meelgale weyn ka noqon kara mujtamaca Soomaaliyeed iyo mujtamaca Puntland.
Cabdulqaadir Xasan Jaamac oo ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ayaa V O E-da u sheegay in beeraleydu ay isugu xiran yihiin kooxo kooxo, isla markaasna ay leeyihiin sanduuq dhaqaalaha lagu kaydiyo si looga gaashaanto dhibaatooyinka la soo gudboonaada beeraleyda.
Magacayga waxa leeyahay Cabdulqaadir Xasan Jaamac. Qaabkii maartay iskaashitaan u leenahay, iskaashitaas way isku xiranahay, maamul baan u leenahay, akoon dhaqaale aan u leenahay oo aanu kaydka wax ku biirsano kuurusano, ninkii marka wax ku yimaadaan aanu ka caawino, xataa haddii loo baahdo cid kaleeto dad caawin kara oo dhulkooda wax kala soo baxo oo isku tiirsano dhulkooda ka shaqaysta baan nahay.
Habka suuqgeynta ayaa beeraleydu waxa ay u sameysteen shuruuc u degsan si qiimo jab uusan u soo wajihin wax soo saarkooda.
Qof baa adigu tartalan sameynaa, adigu labada beerood maalin, saddex beerood maalin baan siinaa, maalinta kale ku kalan siinaa, sidaasaan isugu wadaarinaa si khudaartu maartay beeraha maartay uga soo goodo suuqana u gasho.
Dalaga beeraha oo kale ma kala bedeshaan si wax soo saarku uusan hal mar u soo wada go'in oo qofba sanad waxma beertaa?
Dalaga waa kala bedelaa, waxaan sameynaa dhulka markii aanu beerro. Tusaale ahaan markaan sanadka beerta aan ku beerro qudaartan yaanyada iyo waxyaalahaas, sanadka dambe waa ka bedelaa qudaar kaloo dal kale baan ku bedelaa si dhulku maartay uu samaysto maartay awood u helo uu maartay wax soo saar u yeesho. Dal bedelkaasaan ku sameynaa badanaa waxaan isticmaalaa waxyaalaha qudaarta nafaqeeya oo ugu horreyso digadan xoolaha. Marka aad baanu taasna seminaaro iyo tababaro u qaadanay oo aanu
kasoko beerashada. Waxa ay beeraleydani horumar ka sameeyeen in goobaha ay wax ku beertaan ay ku dhaqdaan xoolaha nool, isla markaasna ay ka dhistaan guryo deegaan ah oo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskooda.
Dadka beerahan markii dhulka loo dhaqaaqo oo beera la beerto, nolosha dhan dad isku filan oo kala soo baxaya oo xoolahooda ku dhaqanaya oo halkoodaas maartay isku dibiraya oo wixii maartay nolosha lagu dibiri jiray dhan halkooda ku nool oo isdibiraya weeye. Marka waan ku dhiirigelinaa gaadiidkii baanu ka gadanay oo aanu leenahay oo qudaarta iyo waxyaalaha aanu ku kala dibirinaa ku qaadanaa dad xanuunsada waxyaalahaas dhan. Saasaan ugu noolahay, waan guriyi baan ku dhisanay, ariga baan ku dhaqanay, marka waa loodii waan sameynay, marka xoolo dhan u meeshaasan maca beeri maca xoolo isku dhaqanaa, waana deganahay, waana xoolo baan isku wadnaa, waana nolol aad u fiican oo maartay waxyaalaha ugu muhiimsan oo maartay qofku nolosha uu ka heli karo dhulkeena taan aaminsanahay.
Dadka deegaanka ee iska leh beeraha aan ceelasha lahayn ayaa barakacayaasha xirfadda u leh qodista ceel gacmeedyada, waxa ay heshiis kula galaan inay u qodaan ceel kadibna ay beertaan muddo 2 sanadood ah si lacag
la'aana. Aniga Xasan Cabdullaahi Xashmale, labo siyaalood baanu dhulka u beeranaa. Hadda imika meeshan aanu beeraha ka dhigdhiganaa, labadaas oo ah mid aanu macnii cusub oonu ceel u qodno oo ceelkaas aanu igriiban kala qodno 2 sano aanu kala qololnaa. Labadaas sano markay dhammaadaan, qofkii beerta iska dhulka lahaa waa ku wareegaya, haddii uu macnihii uu noo ogolaado oon heshiis kale oon waanu ka karaysanaa, haddii kalena boos kale aanu bedelinaayo ceel kale yax baan qodnaayo ama beer cusub oo kalaan iska karaysanaa. Saasan labada qaybood baan beeraha dhulka isticmaalnaa. Waxaanu kusoo kordhinay dadkan deegaankeena aad waxyaalo badan bay naga faa'iideysteen. Waxa dhulkii oo iska maartay cidla ahaayo oo mana way iska ahaabaan markii hore aan anagu meesha nimid. Waxa way dadkii way faa'iido badan bay ka heleen, beeraygii naga garab qoteen, waxa way xoolahoodii baa ku noolaaday oo calaf ka hela, iyagii baa dilee maanta qudaar ka hela, anaguna waanu ka faa'iideysanaa. Biyaha waxaa lagu gaadhaa 7 mitir baa lagu gaadhaa, laakiin waa adag yihiin, waa dhadhaab dhul dhadhaab adag weeyaan oo maartay qalab baa lagu qodaa.
Meeqa sanadood ayaa ku sugnayd marka magaalada Boosaaso oo nidaamka ku shaqeynaysay?
boosaaso 20 sano waan joogaa dheer 20 ka sano beerileey baa hadba si aan u warwareeyo beerileen baan ahay magaalada waan maartay guriyaan ka dhisanay waxa weeyaan hadan inaan ku sii xogsanaa rabnaa
way jira mar aan faa'iido laga helno ayaano iyo xiyaahaas iyo maadaan qudarta xumaato wax saar xumaado wax saar ka beerta yaraado ha ma iwaan fahanay tabaran qadanay waan la dadaalaa ayaanka dhulkan waxaan ku sameynaa dalbida ku sameynaa ay waan bufnaa ayaankan kohortag baan sameynaa marka waan dadaalaa ilaad ila xad wixii maartay di amri ilaahay oo meeshaad way
wax soo saarka beeraha ayaa sanadahan dambe waxa horumar laga sameeyay in laga baahi beelo khudaarta cagaaran iyo qaybo kamid ah geed miroodka iyadoo suuqyada magaalooyinka waaweyn laga dheehan karo wax soo saarka beeraha oo si weyn loogu soo daablo waxana sii kordhaya tirada dhalinyarada ay noloshooda ku tiirsan tahay beerashada Faadima Yasin Jaamac VOA Boosaaso
barnaamijyo lagu horumarinayo dhalinyarada iyo caruurta Soomaalida Toronto oo ay wadeen ururada SMC iyo Solar ayaa ka socda magaalada Toronto dadka wada barnaamijkaasi ayaa ujeedada waxay ku sheegeen sidii caruurta iyo dhalinyarada inta yaryar gaar ahaan kuwooda marka ay yaryar yihiin loo tusi lahaa waxyaabaha anfacaya mustaqbalkooda isla markaasina looga wacyigelin lahaa falalka aanan wanaagsanayn warbixin amuurtaas ku saabsan Toronto waxaa ka soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji
seen video hadii aad u maasantahay wareysigan aad iga qaadisay maanta hadii aan kaaga waramo maalmahan maalin kasto mina hata waxaan miid gareynaa dhamaan dadkii hore oo ciyaaray national team Somalia daily jiray dad waaweyn kamidiin sida Yusuf Shaqaaq iyo qaar kale oo badan xawaad miitina isdaba jooga aan isku diyaarineyno ciyaarihii Somali Living Legend oo mar dhowna soo food haya sidoo kalena waxaan diyaarineynaa ilmihii Canada ama taqaana reer Toronto ilmihii Yuska Toronto ku noolaa oo ahaa sportiga magaalada ama isha magaalada Toronto oo meel kastana laga filayo inay ka dheelaan ciyaaraan Somali Living Legends oo qaban doono 2023 July 20 and July 30
waatay adii aan kala qaadno tan dhalinyarada aan ku hormaro barnaamijyada u sameeyneysaan oo wax baris iyo ciyaar isugu jira maxay tahay ujeedka aad kala leedahay
haddaan ka hayo ujeedka aan kala leenahay ayalkaana saad ogtiin ba ma taqaana magaalada Toronto yuski dhalinyartii way hore jiray jirtay mana way aad u yaraadeen wax sportiga involve gareeyo dibna waxa ka imaaday bedelmay sportiga involve gareen ilmihii in ay meelo kale involve gareeyaan sida darteeda marka aanan organization ka samkay ama gudiga samkay waxaan xoog saarnay ilmaha inaan waqti gelino waxaan ahayn ilmaha 7 jir ilaa 20 jir ilmihii 20 jir hadda qaarna national team Somalia ka dheeleen qaarna jaamacadaha heleen at least samkay waxa community Somalia ku nool magaalada Toronto ay sameysay wax la taaban karo ilma badan oo mataqaana reer Toronto oo waddanka Canada ku dhashay ayaa jaamacad helay oo Mareykan iyo Canada labadaba kadibna wayna succeed gareen jaamacadda ka soo dhameeyeen haddana kuwaas ayaan waxa u diyaarinaynaa inay mataqaana ka qayb galaan Somali Living Legends oo ay jidkaas ayna ka bixin wali
waxa hadda aan wareysi qaadano in waxaan joognaa goob ardayda lagu tababarayo wax baris in barnaamijkaasna qayb ay ka tihiin muxuu ku saabsan yahay oo isoo koobay
hadii aan ku soo koobo programkaas aan ugu talagalnay ilmaha daadooda ka yartahay daadooda kamid tahay 6 jir ilaa iyo 18 jir waxaan isku dayaynaa in anay sport kaliya ilmaha ma ka caawino waxaan ka caawinaa sidoo kale waxbarashada sida ogtiin masamka waxa uu taagan tahay sports education mentoring for children and youth waxaan hadda program ku jirnaa oo laba bil soconaya labadaas bilna ilmihii yara oo mana jiray 6 ilaa 18 jir ay aan tourin after school u sameynaa sidoo kalena ilmihiini jaamacadaha ka soo baxay ayaa ilmihii tourin gasiya kuwa jaamacadaha ka soo baxayna maxaan ugu dhignaa inay shaqo ay qabanayaan in tourin ay sameeyaan ilmihii wax barayaan lacag ku qaadanayaan kuwa yarayna wax la baray sida darteedna waxa moodaa sanadadan ilmihiina Soomaaliyeen ay mataqaana shaqooyin fiican ay meeshaas ka helaan oo create gareeyay waxbarashada iyo shaqada labadaba
ugu dambeyntii waxaad ka dhawaajisay inaad isku diyaarinaysaan ciyaaraha Somali Living Legend oo dhowr sano ka hor aad bilowdeen ee idinkoo maaragta rogay dhaqankii hore ahaa in qofka markuu dhinto uu la maamuso, taasoo hadda Somali Living Legend lafteeda macnaheedu noqonaysa in bal dadkii iyagoo nool wax qabtay Soomaali ciyaar wax ka qabtay la maamuso abaalmarin lagu doonsiiyo tartamo loo dhigo. Waxay iga warantaa bal tartankaas iyo ujeedka aad ka leedihiin iyo cidda lagu xusayo sanadkan.
Haseen aad iyo aad u mahadsantahay mar kale. Haddii aan brief detail ka siiyo, sanadkan waxaan diyaar garow ugu jirnaa soo dhaweynta laba legend Soomaaliyeed oo kala ah Hassan Afif oo taqaanan naadiga horteed National Team Somalia oo haddana Qatar ku sugan, sidoo kale Ahmed Daayir oo Manitoba degan oo nin basketball player ahaa oo ninka ugu badnaa National Team Somalia basketball dheelay inuu yahay I believe, sida ogtihiinba dabaaldegaas ayaan ku jirnaa. Waxa ay ugu horeeyaan maan waa soo wadnay, waxaan ku bilaabnay Macalin Duke koobaan u dhignay 3-4 sano koor, waxaa ku xiga Muriid Abanuur Abati iyo Ali Gurey, waxa hadda oo maraysa labadan kale legend. Waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay raali ka dhigo inaan soo dhaweyn fiican dadkaas magaalada aan Toronto ku soo dhaweynay labadaas legend. Labadaas legend kaliya ma ahan, legend kasta oo Soomaaliya oo nool ayaan rabnaa inaan barno ilmaheena ku nool qurbaha.
Waa tahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan. Waa Washington, wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana dhageystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan codka baxsan Xasan Aadan Samatar, mid ka mid ah heesihiisa waa heeska Huburo. Heeskaasi mayga ah iyo Huburo iyo Xasan Aadan Samatar ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabaynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono. Haatan isma dhaafno. Ago
kijee warshe mahayne.